Hörmetli dinlaşlar, Tatar yaşları, Tatarstan müstəqilliği turunda tügerek istel silaşı uytanlarına şaqırabız. Onun birinci ilişi uzgan yakşambıda yangırağın idi.
Hörmetli dinlaşlar, bu tapşırı ifirga çıkkanda bütün dünya Tatar yaşları forumu tamamlanıp kilgan vaqt bolur. 550-li yigit hem kız mine 4-nji tapqırında Qazanğa jıyılıp ortak kızıksınular, ortak ümitler turunda sileşti. Elbette yaşlar bulgan jerde tanışu, jerbiyüler, sanğat hem medeniyet ülkesindeki izlenüler en birinci şeratta iktibarını jelib ete. Qonaqqa kilgeç Qazan bilen sıqlanıp, popüler jerşilerini tınlap, keyif kütarıp qaytuda tabiqi. Şunday tesir qala, eytirsen Qazan her vaqt şulay qala jeyip şaqırıp tırgan. Tatarstan mine şulay qonaq itarga her vaqt ezir bulgan hem bulaşaqta. Lakin tırmışta alay tügül. Tatarların milli devletleri 16. asırda jimirilgenden sın doyanış bulurluk devlet hem hükümet nigizleri koşan buldusun. Bari tek 20. asırının 90. yıllarında Tatarlarına militerilu ideyi setiresine toplu harekette başlangaçkına millettaşlar Qazanını resmi rauşta tanı hem kure işite başladı. İndi hazır Evropa Aziyanın Tatarlar yaşagan barlıq tübeklerinde de yerçinle televidini aşa Qazanını korab bula. İnternette toplanırga yerdem ite. Azatlık radyosu da var. Mine şuşa məğlumat mühitinde Tatarstanın müstakilligin yukka çıgaru Президент атамасын өзгер ту хабары таралғаш, татарлар нинди мүнәсәбәт күрсәтәсен. Үлкен буын милләтчеләр мондый чакларда сизгер алар. Әмине яшьләргә кирәкме ул дәүләтчелек, милли терелеш, туган телне гамәлгә кую. Яшьләр форумында дәүләтчелек һәм декларациянең 20 еллыгы турында чыгышлар яңгырап торды. Озатлык радиосының Казан студиясендә оештырылган әңгәмә вакытында без яшьләр форумы җитәкчеләренең кылларын чирткәләп карадык. Татарстан җитәкчесе, мәсәлән, нинди сүз белән аталырга тиеш? Руслан Айсин, Гүлназ Бадырдинова, Марсель Сабиров, Табрис Ярулин, Дамир Шайхетдинов бу мәсьәләгә битараф түгел.
İgide kızlar bir tavuş veri gelir. Eğer de prezident degen söz bulmasa, ondan indi sözler bilen oluşturup bulurdu. Onda premier, gubernator, yılbaşı, ilbaşı, xan degen tavuş veri var. Mine nindi söz ne söyler idigiz? Kadirov özü imam bulurga, onda imam degen söz şevrek yangırıyken. Kopşu tuğuldiler, bilmeyim imam bulur mu yok mu? Qaysı turkile? Звезда Поволжьеда юлбашчы Татарстана дип куйган Марат Хәйруллин шулай килеп рәгенде юлбашчы. Татарстан җитәкчесе юлбашчы дигән туры килми инде ул юлбашчы. Вошт ул килеп әйтелә. Губернатор бармы инде әйбит. Әнинди исем табыр идек.
Безгә татар һәм төрк телен минемчә кирәк бергәрәк сблизить. Шуның өчен мин уйлаган идем, безгә бәлки төрк сүзләрен кертергән бер баш бакан.
Премьер-министр дигән.
Премьер-министр.
Бакан ул министр.
Бездә премьер-министр вазифалары һәм
В общем, я там...
Президент сөзі де, рус сөзі түгіл бейтін де, өбірілесен.
Әйде татар сөзінің құшыр. Яғни, глава республики сызық, өзі біздің сөзінің құйық, әйде тәқдім етек.
Рейс деген сөз.
Нәрсенің рейсі? Біздің рейс бар енді, Фарид Мухаммедшин, парламент рейсі.
Бәлке, Ирандағы тіге Рахбар.
Аятолла да бар анда.
Рахбар.
Бізге бір Türkiye, ortak Türkiye tıkı sözlerinin kere...
Bütün Türkiye dünyasına tanış bulgan neyse.
Bizde Farsı hem Garap sözleri de var. O sözler Türkiye dünyasına tanılgan. Şu Türkler de var Garap alınmaları.
İn alğa gitken nindi devlet Türkiye, Türkiye devletlerden şun şimdi imşe alardan kere...
Onlarda Sulayık Prezident.
Hem bizde hem bizde yaşayan başka milletvekillerine de eytirlik bulgat diye şimdi olanı.
O vakitte başbakan bulma, ilbakan bulabildi. İlbakan bulabildi.
Onda o isimlikte ilbaşı diyen söz var. Min her vakit prezident sözü vurduğuna Tatar Şakirik bulganda ilbaşı diye eytirdim. Koplasız mı bu söz ne?
Elbette.
Kim de kim şuna rızak tavuş birebiz? Bu biz mini forumda azınlaşır. Bir, iki, üç. Bütün bizde ilbaşı biz etkenlerine, kanlarına karakında, ayetolara karakında iyi beterek digen. Demek bunda izlenme de bulurga mümkün. Çünkü onun buna prezident vakaleti bitmese... Әйтергә кирәк, Карелиядә менә глава республикага куйганнар премьер-министр да була дип. Һәм министрларны парламент сызгына үзе билгеләп куя дигән. Өченче көн генә шундый карар чыгарганнар бизләре.
Алайса ил сүзенә дә ачыклык керде. Ил дип әйтәләр Россияны да, Татарстанны да әйтергә була моны шик. Менә ачыклык керде бу мәсьәләдә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыруу тыңлыйсыз. Анда бүтүн дүйнө татар яшьләре форумунун жетекчилери катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге саясат декларациясының 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Илдә ниләр бар икән? Хәсән Туфан язам. Мин 89 елда Мюнхенга баргач, Али Акыш килеп чыкты да, бер пылас киген тәбәнәк кенә бер абзый инде, кем аның шундый атаклы кеше дигән дип кабул иткәнен аңлаган инде алай. Илдән кайсан килдегез ди. Бу безнең татарлар яшәгән төбәкне Идел Уралны ил дип саный. Һәм безнең күңелебездә андый дәүләт бар, шуңа күрә минем җавап шулай. Ил ул безнең халкыбыз. Һәм халкыбыз яшәгән төбәк. Бездә бит барыбер дәүләтчелек 400-500 ел буе яшәгән дәүләтчелек фикере күңелдә бар ул. Ул яши ул кагазда түгел, шуңа күрә ил. Ил булса әйбәт әле ул. Аннан соң Мари иле. Талтай телендә дә бар бугай ул анда. Ил бәйрәме, иле уена. Иле уен. Шулай бит. Димәк, әле безнең уйлысы бар.
Уйлысы бар, әмма ләкин менә без шикләнәбез. Бетермәскә тырышырга кирәк. Менә бу стадиягә китермәскә кирәк, мин акылса. Мин инде хәзер элитага мөрәҗәгать итәм. Бәлки безгә алай булгач, әгәр дә басым ныгая икән, бәлки безгә референдум уздырырга. Менә бит ул 92 елда бит референдум уздырдык, и декларацияны без теркәттек, ул димәк халыкның ихтияҗы булды. Монда да әгәр дә референдум узса, Конституция буенча власть принадлежит народу. Әгәр дә референдум уздырсак, без Кремльне шундый позицияга куябыз. Аның статусына кагыла алмаячак, чөнки референдум законнардан өстенрәк тора. Икенчедән, ул күрәчәк. Монда мондагы элита белән мондагы халык бердәм икән. Бер таш булар. Менә шундый бер ясарга кирәк, ход конём дип әйтәләр инде. Чөнки без һаман китабыз теге безгә бәрәләр, аннан соң контр бәрәбез. Бәлки безгә теге упреждающий ясарга.
Әйе, мин Руслан белән Риза бер адымга бәлки алдарак барга кирәктер безгә инде. Хәзер бит инде нәрсәдер эшләнгәнгә реакция булу ул бит инде үткән заман технологияләре. Хәзер килесенчә алдан күреп, алдан эш итәргә кирәк.
Берничә ай элек Тува Республикасы референдум үткәрде бугай. Һәм анда сорау иде: без президент буламы юкмы дигән сүзгә, һәм Тува халкы президентлы булган шундый референдум быел булган. Инде алар бик кызык хәлдә инде. Алар тиз генә бирешәсе килмәй шулай. Димәк, президент сүзенә түгел, аның мәгънәсенә. Ягъни җитәкчесе була, һәм ул җитәкчене тыңлый бөтен халык, һәм ул җитәкче белән сөйләшкәндә Мәскәүдә бу төбәкнең, бу халыкның бердәнбер куелган зур вакиле, тулы хукуклы вакиле дип таныса, санларса, шул була инде. Аның сүзләрен безгә мин ул президент аның бер дә исем китми, чөнки хәзер Ватан җәмгыятендә президенты бар иде. Холдингларда да президент, аларны нишләтерләр инде ул хәзер чыгарып атарлар микән инде ул? Агрофирма президентларын, банк директорлар шурасында президенты була, шундый әкәмәтләр бар инде.
Аннары бит әле президент вазифасы башка мөмкинлекләрдә аша. Чит илгә чыкканда президент булып чыгу һәм ниндидер губернатор булып чыгу аермасы зур. Мәсәлән, губернатор булсаң, без Мәскәүдә рөхсәт алырга тиеш. Илчелек тота алмыйбыз, вәкиллек тота алмыйбыз. Шундый яклар да бар, аның юридик яклары бар бу мәсьәләнең.
Әйе, хәзер үзгәрде менә бу 20 ел эчендә. Хәзер дәүләт чикләре аэропортта һәм вокзалда бит. Паспортыңа бирәсең, штампы суктырасына чыгып китәсең Төркиягә, яки турыдан турында башка чит илгә китәсең, шунда ук кайтып керәсең. Хәзер инде теге империя заманындагы провинциаль Татарстан итеп куып кертү, ай-хай, Мәскәүнең бу бик сурәтле инде бу чынында.
Менә бу 20 ел эчендә без зур уңышларга ирештек, әлбәттә. Хәтта милли үзаңыбыз да үсте. Менә мин үземне менә бу суверенитет баласы дип саныйм. Менә бу декларацияны кабул иткәндә бу миңа әлбәттә зур мөмкинчелекләр тудырды. Мин татар гимназиясендә укыдым. Мин хәтта татар гәҗитләрен укыйм. Без менә бу уңышларны бирмәскә тиешбез. Чөнки әкренләп менә хәзер Башкортстанны сындырганнар дип әйтәм инде ачыктан-ачык. Чөнки Рахимовның китүе дә бәлки татарлар әйтерләр татар өчен әйбәт. Ә стратегик яктан үзенең преемнигын куймыйча, Сарбаевны мәсәлән. Хамитов ул Мәскәү күчесе. Сарбаев ничек кенә булсын, бу сәясәтне башкортларның үсешенә ниндидер көч куяр иде. Менә без шулай дип әйтәбез, менә башкортларны сөйләбез. Соң бит инде без Татарстанда шул кыз белән шөгыльләнәбез, мәсәлән. Һәрбер халык үз мәнфәгатьләрен карый. Башкортларның ситуациясы бераз башкача. Алар төпләп сонда Башкортстанда яшиләр. Татарлар ул бөтен Россия буенча фактор. Чөнки 75% татар Татарстанда читтә яши беренчедән. Икенчедән безнең анда җәмгыятьләр бик кичле. Менә бу ел белән чеченнар да барга ниятләнгәннәр иде. Алар кичкенә халык, әс халык, горур халык. Әмма ләкин менә һәрбер шәһәрдә 20-30 чечен булса, алар үзара тату яшиләр. Милләттәшләренә ярдәм итәләр. Ә бит безнең конституциясының 14-нче маддәсендә язылган Татарстан Республикасы Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләренә ярдәм итәргә тиеш. Менә хәзер президент статусына алсалар, аннары соң республиканың статусына, әгәр дә инде сине чишендерә башласалар, аннары соң шәрә каласың. Без менә хәзер шундый ситуациядә, вазгыятьтә. Әгәр дә без каты рәвештә күбрәк яшьләр сүзебезне әйтмәсәк, безнең өчен аны беркем дә әйтми, элита дә әйтми. Чөнки элита бераз шундый четерекле хәлдә. Алар куркып та торалар, алар бөтен әйберне әйтә дә алмыйлар ачыктан-ачык. Ә без әйтә алабыз. Без аларның сүзләрен бәлки әйтергә тиешбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт, декларацияның 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара.
Менә минем әле әйтәсем тагы бер сүзем бар. Сез әйтәсез, менә шушы президентлык, суверенитет, менә шуңа булган яшьләрнең фикере. Менә калса менә октябрь аенда узачак җанисәптә. Шушылай ук менә үз фикереңне белдерергә мөмкинлек туачак. Һәрбер татар дип язылган кеше шушы процессларга, шушы безнең булган суверенитетка, безнең шундый әле таянып торырлык бер нигезгә дип әйтик инде Татарстанга үзенең фикерен белдерәчәк. Үзенең позициясын белдерәчәк.
Әйтеп киткәнем инде, суверенитет миңа кагылмады дип, мине дөрес аңламаучылар бардыр. Суверенитетның яхшы яклары булды, әлбәттә, яңа буын үсеп чыкты, акыллы татар яшьләре. Чит төбәкләрдә яшәгән татарлар уянды, Казанга килә башладылар. Һәм нәрсә әйтәсем килә, менә безнең алдан форум, безнең зур эшебез бар. Чөнки чит төбәкләрдә яшәгән яшьләр дип әйтим инде, яшьләр турында сүз баргач, алар аңлап бетермиләр. Нәрсә ул суверенитет? Кем ул президент? Алар инде уйлыйлар, менә ул сезнең суверенитет республикагызның безгә кагылмый, ул сезнең президентыгыз безгә кагылмый, без чит республикада яшибез, без икенче өлкәдә яшибез дип аңлап бетермиләр. Аңларга аңлатырга кирәк. Әгәр дә суверенитет бетсә, аларга да бик начар йогынты булачак.
Менә миңа калса без яһүдләр кебек эшләргә тиешбез. Менә алар өчен Израиль ул земля обетованная дип йөртәләр алар. Менә хәтта Камчаткада яшәгән яһүд, менә бу Израильгә үзенең өлешен кертергә дип йөри. Мәсәлән, 1 доллар бирсен мол, акылы белән эшләсен мол. Алар бөтенесе шул туган иленә, туган җиренә эшлиләр. Барсы да. Безгә дә Гөлназ дөрес әйтте, аңлатырга кирәк. Республика булмаса, аның махсус статусы булмаса, безнең милли мәдәни үсеш булмаячак.
Татарны санга сукмаячак.
Израильдән бәлки кайбер яһудләргә ярдәм киләдер. Әрмәннәр исә үзләре әрмән дәүләтенә бюджетыннан да күбрәк акча җыялар икән. Мин уйламыйм, Татарстан акча көтә татарлар дип. Үзен яшәтер өчен, татар эшләре өчен үзе әзрәк үзеннән дә өлеш кертсә, җиңелрәк булачак, чөнки барысына да Татарстан җиткерә дә алмыйдыр. Ләкин методик, рухи кай вакытта сәяси ярдәм Казаннан гына була алган вакытта ансы була торган хәл инде.
Сез әйтте, Шараллаз Навур шулай дип әйткән иде, әгәр дә син чын әрмән икән, син әрмән дәүләтенә һичшиксез ярдәм күрсәтергә тиешсең. Менә без дә, әгәр дә без татар икән, без татар иленә, татар дәүләтенә нинди генә булмасын ярдәм күрсәтергә тиешбез.
Менә шулай итеп, башкалар шәһәр көне дигән булса да, декларация кабул ителгән 30 августта барыбер ул республика көне, барыбер ул зур бәйрәм күңелләребездә һәр вакыт мәңге сакланачак. Менә шушы көнне мөгаен киләчәк турында уйларга һәм үткән турында уйларга мөмкинлек бар. Шушы көнне менә шундый элита монда студиядә утырган менә миллионнар да шулай булса икән, менә сезнең бөтен яшьтәшләрегез ишеге яртысы булса, минемчә беркемнең дә төшү итмәячәк безнең халык.
Бер кызыклы күренеш бар. социологик яктан күзәткәндә, безнең 90-нчы елларда милли күтәрелеш булган вакытта кемнәр нинди контингенты милли хәрәкәттә? Ул авылдан чыккан бер буын иде. Хәзер ул буын алышында милли хәрәкәткә шәһәрдә үскән, шәһәр субкультуралары тәсирендә үскән яшьләр килде. Алар әлбәттә күп түгел, ул күп була алмый, чөнки шәһәр ул барбер маргинальрак шартлар бит инде. Шуңа күрә менә шушы кешеләр шәһәрдә үскән, шәһәр тәрбиясен күргән, шәһәр авырлыкларын күргән яшьләр элита булып китсә, ул вакытта нәтиҗәләр гел икенче булачак.
Ихам Шакировның бер җырыннан менә бик сүзләре шу инде. Татар өчен кем көрәшсен, көрәшмәсә татар үзе. Көрәшергә кирәк әлбәттә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу әңгәмәнең ахырында кайбер йомгаклар ясыйк, хәзерге вазгыятькә күз серпигәле. Соңгы вакытта милли тормыш гаҗәеп хәлдә. Бер яктан караганда татар мәдәнияте мәгълүмат чаралары уку йортлары гөрләп тора, археологлар җир актара, һәйкәлләр тергезелә, милләтнең бай һәм катлаулы тарихы языла, меңнәрчә фидакар шәхесләр мәдәниятькә, мәгърифәткә көч сала. Китаплар, спектакльләр, фильмнар иҗат ителә, концерт тамашалар элегрәк ынтыла башлаган сабан туйлары гөрли, яңа төзелгән мәчетләрдә азан вагазлар яңгырый. Икенче яктан караганда, милли гавамда ниндидер сүлпәнлек, гамсызлык, битарафлык сизелә. Милли телдә сөйләшүчеләр, укый яза белүчеләр сирәгрәк очрый. Узган гасырның 90-нчы елларында Казан университетының татар филологиясе бүлегендә кабул итү конкурсы бер урынга 10-14 кешегә җиткән иде. Хәзер исә 30 кешелек бер төркемне тутыруда кыйнлаша. Мәскәүдә, Төмәндә, Ижауда ачылган татар бүлекләре шул ук сәбәптән ябылды яки сүнеп баралар. Уфадагы 2 югары уку йортының татар бүлекләрендә кыйнлыклар кичерә. Бушка югары белем алырга теләүчеләр юк булып чыга бит. Татар басмаларының тиражлары төшү, телерадио тапшыларының рейтинглары артмау аларның тәсирен кимитә. Бу тармак кадрларын авыр хәлгә куя. Милли җыеннарга, мәдәни чараларга йөрүчеләр арасында күбрәк урта һәм өлкән буын вәкилләре очрый. Милли хәрәкәттә сәләтле яңа фикерле яшьләр күренгәләсә дә, алар хәзергә бик аз. Милләтләрнең йөзе югалу, туган телнең сирәк кулланылуы татар гаиләләрендә русча гына аралашу торган сайын ешрак күзгә ташлана. Хәтта ураза аенда да уракы сату кимемәгән татар авыллары бар. Үтереш суеш, урлашу кешеләү, наркомания турында сөйләүче криминаль хроникада, фильмнарда ни кызганыч, милләттәшләребездә очрый. Шулай итеп, бүгенге милли яшәеш яшьләрнең яңа күтәрелешенә мохтаҗ. Милләтнең киләчәге иң беренче чиратта аларга бәйле. Форумнарга җыелып кына түгел, һәр кайда татар яшьләре һәм кызлары үз-үзләрен татар буларак таныта алса, аларгына милләтебез дөньяда сакланачак. Шуңа күрә татар яшьләре очрашкан вакытларда барлык җәмәгатьчелек зур дулкынланык белән карап, күзәтеп, өметләнеп көтеп тора. Менә шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана. Анда татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.